dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini u izdanju za četvrtak 11. februar. Narednih pola sata u našem fokusu. Hoće li Republika Srpska uspjeti da obstruira podnošenje bosansko-hercegovačke aplikacije za članstvo u EU? O radikalizaciji na Kosovu govori analitičar David Phillips sa Univerziteta Kolumbija. Kakve će biti posljedice po Srbiju zbog neisporučivanja troje srpskih radikala koje traži Haški tribunal? U Hrvatskom saboru žučna rasprava o navodnoj ustaškoj kapi ministra kulture Hasanbegovića. Profesor prava sa Leipciškog univerziteta Edin Šarčević komentariše za naš program aktuelnu polemiku o hidžabu. Reakcije na eksplicitne optužbe crnogorskog specijalnog tužioca za organizovani kriminal da je meta specijalnog rata. Cijelo odeljenje Prvačića u Sarajevskoj osnovnoj školi sa učiteljicom naučili znakovni jezik zbog svog gluvonijemog drugara. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Aplikacija za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji bit će predata 15. februara, ali postoji mogućnost da neće biti kredibilna, budući da u zemlji postoje sporenja o jednom njenom dijelu, onom koje se odnosi na takozvani mehanizam koordinacije. Naime, predsjednica Vlade Republike Srpske ustvrdila je kako nije upoznata sa odlukom koju je donijelo Vijeće ministara, a istim povodom Vlada RS-a traži da se o tome očituje i Skupština Republike Srpske. Dženana Karabegović.
Samo se u Bosni i Hercegovini može dogoditi da se političari spore i oko aplikacije za pristupanje zemlje Evropskoj uniji. Radi se o mehanizmu koordinacije, odnosno zajedničkom jeziku kojim bi BH institucije u buduće razgovarale sa Unijom. Da, nakon njegove objave u službenom glasniku, Republika Srpska ga je odbacila tvrdeći da nije usaglašen sa tom entitetskom institucijom. I dok predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zato okrivljuje ministre iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta u Vijeću ministara, koje je odluku usvojilo, Željka Cvijanović, predsjednica entitetske vlade, tvrdi da nije upoznata sa odlukom, iako je trebala. U pisanoj izjavi predsjedavajućem BH vlade Denisu Zviziću je između ostalog poručila.
Odluku kojom se predsjedavajući hvali može slobodno okačiti kao značku na revir, ali ona za institucije Republike Srpske ne znači apsolutno ništa.
A Denis Zvizić pohvalio se u srijedu kako je Vijeće ministara BiH još 26. januara usvojilo odluku o mehanizmu koordinacije. Na novinarsko pitanje zbog čega o tome nije obavijestio entitetske vlasti, Zvizić je odgovorio.
Prije 10 dana zvanično je dostavljen vladama entiteta i iz mog razgovora koji smo imali u subotu sa dva entitetska premijera nisam vidio nikakve naznake otpora prema samom tekstu ili uopće prema ideji da usvojimo mehanizam koordinacije, da počnemo raditi na bazi onih rješenja koja su prihvatljiva za sve.
I dok se entitetska spori sa državnom vlasti, Dragan Čović, predsjedavajući BH predsjedništva, istrajan je da aplikaciju za pristupanje BiH Evropskoj uniji preda 15. februara.
Ja mislim da, bez želje da ikoga povrijedi, da je najveći riziko kojim smo mi danas kao država izloženi da ne predamo ovaj zahtjev i da dogodine ne postane kandidat za Evropsku uniju. Ako bi se to desilo, a opet je samo do nas, ne do nekoga vani, mi smo stvarno osuđeni na ispaštanje.
Milica Marković, članica Komisije za Evropske integracije.
Ovakav pristup je utvrđivanje mehanizma koordinacije, donošenje odluke o tome na savjetu ministara i neobznanjivanje te odluke javnosti Bosni i Hercegovini, mislim da je ravno ono istini koja postoji u našem narodu i ovdje u Bosni i Hercegovini, a koja kaže kada nešto krene naopako u početku, nema baš velike šanse da dobro završi.
Mehanizam koordinacije je jedan od tri uslova koje je Bosna i Hercegovina trebala ispuniti da bi aplikacija za članstvo bila kredibilna. Drugi je provođenje reformske agende, a treći je objavljivanje popisa stanovništva koji je urađen 2013. a već 3 godine njegovi rezultati nisu poznati. O svemu tome analitičar Zekerijah Smajić kaže.
Imajući u vidu da Evropska komisija i glavni ljudi u Evropskoj komisiji kojima je u nadležnosti Bosna i Hercegovina znaju da je njihova diplomatska misija u Sarajevu involvirana u taj ružni scenarij koji se događao zadnjih dana u Sarajevu u vezi sa kredibilnom ili nekredibilnom aplikacijom. Tako da na neki način je tu odgovornost podijeljena, samim tim i odnos prema javnosti u Bosni i Hercegovini podjednako snose i Brisel i Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Zvanični podaci kažu da je sa Kosova na ratišta u Siriji i Iraku otišlo oko 300 Kosovara, no u intervju za Radio Slobodna Evropa David Phillipsa Univerziteta Kolumbija kaže da je ta brojka mnogo veća. On kaže da je radikalizacija na Kosovu u porastu, ali i dodaje i kako ne treba zanemariti, kako je rekao, lukavu ulogu Turske u radikalizaciji država Zapadnog Balkana. Intervju vodila Arbana Vidišić, a priredila Amra Zajneli.
Veze između kosovskih Albanaca i Amerikanaca je jaka, ali za postavljanje Kosova od strane Sjedinjenih Američkih Država uticalo je na psihologiju Kosovara. Izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa David Phillips iz Instituta za studije ljudskih prava na Univerzitetu Kolumbije.
The unemployment rate is sky high. The US has...
Stepen nezaposlenosti je veoma visok. Sjedinjene Države su preusmerile pažnju negde drugo. Vlada Kosova je dokazala da nije sposobna da reši probleme u zemlji, a neke stvari su se još i pogoršale, dodaje on. Među tim stvarima je radikalizacija društva. Dok je zvaničan podatak taj da je sa Kosova na strani Islamske Države ratovalo oko 300 Kosovara, Filip ističe da je ta brojka mnogo veća, oko 1000.
Numbers are not important. What's important is the lack of initiative from the government.
Ali brojevi nisu važni. Važno je napomenuti nedostatak spremnosti od vlade Kosova da stvori mogućnosti za zapošljavanje, obrazovanje i da se mladima na Kosovu pruže nade i mogućnosti. Vlada je odgovorna za unutrašnju politiku, ali međunarodna zajednica nije uradila dovoljno da pomogne civilnom društvu ili da podrži rad vlade u oblasti ekonomskog i ljudskog razvoja. Tako da je krivica na svima, a u međuvremenu svet plaća cenu. Jer ko god da se pridruži Islamskoj državi u Siriji i Iraku, ta osoba predstavlja rizik ako se vrati, uključujući Kosovo, jer može da primjeni sposobnosti koje je tamo dobio u organizovanju napada, a kako bi napao druge, kaže Phillips. On ističe da se stanovništvo na Kosovo radikalizuje iz istih razloga zašto su se i radikalizovali muslimani širom sveta. Misle da nemaju jednake ekonomske i obrazovane mogućnosti. Ukoliko Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmotre borbu protiv nasilnog ekstremizma, onda trebaju da shvate svoju ključnu ulogu, da približe Kosovo, da ohrabre Evropsku uniju da integriše Kosovo, na primjer putem liberalizacije vize i ubrzavanjem procesa članstva u Evropsku uniju. Ako bi se to desilo, vidjeli bi promjenu u kosovskom društvu. Odgovornost za te promjene pada na Kosovare, ali Sjedinjene Države i međunarodna zajednica mogu da vode veoma važnu ulogu u tom pravcu, mišljenja je on. David Phillips sa Univerziteta Kolumbije kaže i da se ne treba zanemariti, kako je rekao, lukava uloga koju Turska igra u radikalizaciji država Zapadnog Balkana.
Turkey is exporting its Islamist Justice and Development Party.
Turska izvozi islamističku agendu Partije pravde i razvoja, koristi Tursku agenciju za međunarodni razvoj i saradnju kao mehanizam za promociju njene ideološke agende, a kako bi podržali ono što oni nazivaju muslimanska braća u svetu, gradeći džamije i ostale islamske institucije. Na procesu deradikalizacije trebaju da rade domaći funkcioneri i trebaju da se izoluju takve turske agende. Kosovo treba da dobije svoje mesto kao prijateljska zemlja SAD-a i zapadnih država, kaže on. Phillips je mišljenja da je jedini način da se Islamska država porazi tako što bi se narod koji je direktno pogođen od njih pobunio protiv kontrole koju ima Islamska država. Intervju vodila Arbana Vidišić i priredila Amra Zajneli.
Raspravno vijeće Haškog tribunala ozbiljno je zabrinuto što Srbija nije učinila ništa da sprovede sudski nalog za hapšenje troje članova Srpske radikalne stranke optuženih za nepoštovanje suda. Izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog izostanka napora vlasti Srbije i propusta da sarađuju sa tribunalom. Zvaničnici Srbije, kako kaže Branka Trivić, izjavljuju da će ispuniti obavezu prema Hagu, ali propuštaju da saopšte kada.
Tribunal je stoga ponovo pozvao vlasti Srbije da bez odlaganja uhapse i izruče Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jovu Ostojića, koji su još 2012. godine optuženi da su zastrašivali, ucenjivali i nudili mito dvojici svedoka tužilaštva u procesu protiv optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja. S obzirom da Srbija to hapšenje nije sprovela, tribunal je početkom prošle godine tu optužnicu objavio. Za proteklih više od godinu dana, međutim, Beograd ništa nije uradio, a da li će i kada će, iz izjava srpskih zvaničnika, ne može se nazreti. Da je Srbija u komunikaciji sa Haškim tribunalom da traži dodatna pojašnjenja o celom slučaju, ali da nijednog trenutka nije rekla da tu obavezu neće izvršiti, izjavio je televizija N1 Rasim Ljajić, čelnik kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom. On je međutim poručio šta je u ovom trenutku za Srbiju prioritet.
da očuvamo ukupnu stabilnost u zemlji i društvu. Kad imate izbornu kampanju, ako vi izlazite sa takvim, ovo je prvi put da se dešava, dakle nikad se nešto slično nije dogodilo, naravno da mi moramo da vodimo računa u ukupnim interesima zemlje, ne samo da posmatramo jednosmjerno našu saradnju sa tribunalom.
Predsjedavajući sudija Alfonso Rin, raspravi na kojoj je učestvovao i srpski zastupnik Saša Obradović, oštro je primetio da Srbija ima pravnu obavezu da bez odlaganja sprovede nalog tužilaštva za hapšenje troje optuženih. Obradović je uzvratio da vlada Srbije postupa u skladu sa zakonom o saradnji sa tribunalom, ali i da mora da vodi računa o političko-bezbednosnim aspektima te saradnje. On je rekao i da vlada Srbije nije razumela potrebu predsjednika tribunala da u oktobru prošle godine Srbiju prijavi Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog nesaradnje. Podsjetio je da takva prijava nikada nije bila podneta protiv Francuske, koja je odbila da u sličnom postupku zbog nepoštovanja suda tribunalu izruči bivšu portparolku Haškog tužilaštva Florence Hartmann. U kom smislu isporučivanje troje radikala može biti političko-bezbednosni problem za vladu Srbije, pitali smo docenta na Fakultetu političkih nauka Dušana Spasojevića.
Ne treba biti stručnjak za bezbednost da bi se vidjelo da je u pitanju izgovor da se ne sarađuje sa Haškim tribunalom. Prosto i prethodne vlade su tvrdile da će hapšenje Ratka Mladića i Radovana Karadžića izazvati neke velike probleme, pa smo vidjeli da se to nije desilo, tako da zaista u slučaju radikalske trojke nema nikakvog posebnog utemeljenja. Tako da ja mislim da tu nema nikakve dileme da je u pitanju skupljanje jeftinih političkih poena pred izbore. To je prosto jedan jeftini poen kod nacionalistički opredeljenih glasača.
Predstojeći izbori koji se očekuju u aprilu ili maju jesu, ali nisu jedini razlog odugovlačenja srpske vlade da troje radikala isporuče Haškom tribunalu, smatra Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Ja mislim da nije samo zbog izbora, nego uopšte odnosa prema Haškom tribunalu koji nikada ovdje nije bio pretjerano pozitivan.
Iako zvaničnici Srbije ističu da će izvršiti svoje obaveze prema Haškom tribunalu, Vesna Petrović ne veruje da će to biti učinjeno pre okončanja izbora.
Meni se po izjavama zvaničnika čini da neće, ali ne mogu da tvrdim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predstojeće donošenje zakona o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine od žrtava holokausta u Skupštini Srbije plemenit je gest i uzor drugim zemljama, rekao je za Radio Slobodna Evropa ambasador Izraela u Srbiji Jozef Levi. Zakon se donosi na odnosi na imovinu Jevreja ubijenih u holokaustu, a iza kojih nisu ostali nasljednici. Prema tom zakonu Srbija će u narednih 25 godina Savezu jevrejskih opština isplaćivati 950.000 eura godišnje. Levi je u razgovoru sa Ognjenom Zorićem osvrnuo i na proces rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke vlade Srbije u vrijeme nacističke okupacije.
Ovaj zakon donosi simboličnu kompenzaciju za većinu jevrejskog naroda u Europi, ljudi koji su pobijeni i izbisani sa lica zemlje i za kojih nije ostao ni jedan nasljednik, niko, ni supruga, ni dete, ni unuče. Šta će biti sa imovinom porodica koje su pobijene do posljednjeg člana, čija su imena i dalje upisana u katastru i u Srbiji i na drugim mjestima? To je veoma komplikovano pitanje, psihološki, istorijski, moralno, pravno. Nisam siguran da postoji jedno jedinstveno rješenje. Tu se ne radi o kompenzaciji za živote, to je simbolična kompenzacija za deo imovine koju su tu i ljudi ostavili za sebe.
Vratimo se na jučerašnju debatu. Pomenuli ste da ste je pratili. Poslanici su tokom nje pokrenuli i pitanje rehabilitacije Milana Nedića. To je nešto što je u posljednjim nedeljama prilično podijelilo javnost u Srbiji. Kako vi gledate na pokretanje tog procesa?
Ispravno ste pomenuli da to pitanje nije u vezi sa restitucijom jevrejske imovine. To nije isto pitanje, to je druga dimenzija. Ovdje govorim kao ambasador Izraela i trebalo bi da budem veoma oprezan. Isto tako govorim i kao Jevrejin i kao neko ko voli Srbiju. Verujem da bi Srbija trebalo da bude veoma obazriva i veoma oprezna o istorijskim implikacijama i imidžu zemlje kada je u pitanju upravljanje razlike između dobra i zla. Jedna od stvari koja Srbiju čini tako posebnom jeste da antisemitizam u njoj nikada nije bio jako popularan. Za razliku od drugih država, velika većina Srba nije sarađivala sa zlom. Za razliku od drugih zemalja koje su na hiljade Jevreja pobile sopstvenim rukama, Srbi to nisu uradili. Većina Srba to nije radila, iako je bilo kolaboracionista. Nemam razumevanja za rehabilitaciju kolaboracionista. Nisam ni istoričar i ostavljam posao ljudima koji se bave istorijom, pravdom i politikom. Ne želim da se u to mešam i ne želim da naljutim nikoga ko sada ovo sluša, ali kao Izraelac i Jevrejin. Verujem da Srbija treba da zadrži svoj profil zemlje i njene populacije koja je rekla ne zlu i lošim stvarima u Drugom svjetskom ratu i koja se u to vrijeme borila protiv nacističke Njemačke.
Of that time.
Kaže ambasador Izraela Jozef Levi u razgovoru sa Ognjenom Zorićem, a sve poslaničke grupe u parlamentu Srbije podržale su prijedlog zakona, naravno i vladajući naprednjaci, ali da oni nose radikalski ideološki diskurs vidjelo se iz rasprave koja je, umjesto da se koncentriše samo na odlučne osude holokausta, skrenula u analizu motiva predsjednika kolaboracionističke vlade u Srbiji Milana Nedića. Iz rasprave izdvajamo.
Ministar pravde Nikola Selaković.
Znam šta je govorio moj dobar prijatelj, drug, kolega, brat Aleksandar Martinović i zaista kada su u pitanju naši lični utisci, ako mene neko pita da li je Milan Nedić bio ideološki fašista, ja mislim da nije bio, ali on čovjek na svome imenu ostavio jednu veliku mrlju.
Poslanik socijaldemokratske stranke Meho Omerović.
Milan Nedić i njegova vlada su najodgovorniji i za zločine na desetinama hiljada Srba, Roma i naravno Jevreja, pošto danas govorimo o ovom zakonu. Taj isti Milan Nedić nije se setio, nije mu palo na pamet, iako ga neki danas nazivaju srpskom majkom, da podnese ostavku kada su ubijana deca u Kragujevcu.
Srpska napredna stranka Aleksandar Martinović.
Ja sam samo hteo da ukažem na neke istorijske činjenice koje na ličnost Milana Nedića bacaju malo drugačiju svetlost nego što se to obično u historiografiji koja je pisana posle Drugog svjetskog rata prikazuje. Milan Nedić je verovao da će Nemci da dobiju Drugi svjetski rat. Ali ne zato što je vjerovao u svemoć njihove ideologije, nego zato što je video da su Nemci počeli da pobeđuju na početku Drugog svjetskog rata.
Ponovo Meho Omerović.
Vjerovao da će pobediti Nemci. Pa znate šta, gospodine Martinović, u istoriji da je svako onaj ko je vjerovao da će okupator ili porobljivač na kraju pobediti, mnogi narodi, nacije, države bi nestali, ne bi ni postojali. Baš
molim
mene
vas,
briga šta je vjerovao Milan Nedić. Ja
molim
vjerujem
vas
u ono što je on radio, nažalost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Naslovna stranica nedjeljnika Srpske manjine Novosti sa fotografijom hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića prije 20 godina, navodno sa ustaškom kapom na glavi, izazvala je burnu saborsku raspravu i zahtjev za njegovom ostavkom. Hasanbegović odgovara da se radi o selektivnoj manipulaciji činjenicama iz davne prošlosti i da on osuđuje ustaške zločine. Eniš Zebić.
Oporbene stranke oštro su osudile veličanje NDH i ustaša u tekstu što ga je aktualni ministar kulture u hrvatskoj vladi Zlatko Hasanbegović 1996. objavio u glasilu Hrvatskog oslobodilačkog pokreta Nezavisna država Hrvatska. Istim novinama u kojima je objavljena slika na kojoj Hasanbegović navodno ima ustašku kapu na glavi. Nenad Stazić u ime Socijaldemokratske partije Hrvatske pozove premijera da zbog toga smijeni Hasanbegovića.
Nije toliko važno kakva je bila kapa, nego što je bilo ispod te kape. Obnova NDH. To je program ministra kulture Republike Hrvatske. Premijeru, ili smijenite ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, ili vi tu ustašku kapu stavljate na svoju glavu.
Nisam izišao za govornicu zbog kape, već zbog onoga što je ispod kape, kazao je zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac. Prozvao je HDZ zbog raspirivanja nacionalizma unazad 3-4 godine, a sve da bi pobjedili na izborima.
Je li to stranka koja je teškom mukom čuvala odnose među ljudima, onda kad su bili na najgori mogući način narušeni? A sada smo na rubu ne samo da šaljemo verbalne metke jedni prema drugima, sada smo na rubu da se počnemo tući.
U ime vladajućeg HDZ-a Jasen Mesić citirao je Hasanbegovićev demanti kako kapa s fotografije nije ustaška, već posuđena kapa 9. bojne HOS-a, postrojbe početkom 90-ih integrirane u hrvatsku vojsku sa neke njihove proslave u Splitu 93. i podsjetio na Vučićevu i Nikolićevu karijeru početkom 90-ih.
Koji su se slikali sa kokardama, danas jako mirno sebe gledaju ogledalo. To nije nešto što ćemo mi podržati. Tražimo iste principe, iste aršine.
Očitovao se i sam ministar kazavši kako nikada nije bio apologet zločinačkih režima, bio to ustaški ili komunistički. Ustaški su zločini ne samo opterećeni hipotekom poraza, već predstavljaju najveće moralno posrnuće u povijesti hrvatskog naroda, kazao je.
Protivnik sam svakog totalitarizma i fašističkoga i komunističkoga, pripadam vladi i stranci koja jasno stoji na zasadama demokratskog antifašizma.
Medijski napis u kojima se citira njegov hvalospjev Ustašama i NDH i Hasanbegović je nazvao političku manipulaciju u kojoj se koristi potpuno periferne izjave izvađene iz konteksta prije više od 20 godina iz mladenačkog i studentskog razdoblja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nastavlja se polemika u bosansko-hercegovačkoj javnosti nakon potvrde odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine o zabrani nošenja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama. Edin Šarčević, profesor na Pravnom fakultetu u Leipzigu, u intervju za naš program, rekao je Marija Arnautović između ostalog da je riječ o pogrešnom razumijevanju stavova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Prije svega, ne mislim da se ovdje radi o zabrani, da se radi o nekom aktu koji stvara neposredna prava i obaveze za sudove, nego se radi o jednoj napomeni, o jednom mišljenju koje je vijeće iznijelo i ne radi se ni o čemu drugom nego o podsjećanju na postojeću zakonsku obavezu. Možda je za vaše slušalce važno znati da postoje zaista ljudska prava koja garantiraju slobodu spovjedanja vjere, da je zabranjena diskriminacija po nekom od osnova diskriminacije, ali je još važnije znati da takva prava nisu apsolutna. Dakle, država ima ovlaštenje da ta prava u konkretnom slučaju ograniči, što je i ovdje učinjeno. Postavlja se pitanje da li je takvo ograničenje opravdano i čime država može opravdati svoje ograničenje. Ja smatram, i o tome sam javno već govorio, da je takvo ograničenje opravdano i u pogledu ograničavanja prava na ispovjedanje vjere i u pogledu na diskriminaciju, da je opravdano obavezom države da ostvari neutralno sudovanje, odnosno da sačuva sudove pred utjecajem vjerskih simbola, jer svaki simbol nosi određenu poruku, to je univerzalni jezik za koji nije potreban prevodilac. Stranke u sporu se mogu osjećati nesigurnim, nejednako tretiranim ukoliko im se sudi pred određenim vjerskim simbolima. I smatram da iz te perspektive postoji mnoštvo argumenata i razloga koji opravdavaju ograničenje ovih prava.
Također u svojim tekstovima podsjećate i na sekularnost države, o kojoj se, nažalost, u ovoj debati u kojoj smo govorili, vrlo malo govorilo.
Bosna i Hercegovina je ustavom koncipirana kao sekularna država, međutim ustav nije odredio sve elementne te sekularnosti. One se zapravo i ne mogu usporediti sa nekim standardom. Sekularnost je uvijek izraz vlastitih historijskih uslova, profiliranja vjerskih zajednica, uloge koje su vjerske zajednice imali u formiranju države, uloge koje su imali u rušenju i ugrožavanju ljudskih prava itd. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u nekoliko odluka potvrdio da je Bosna i Hercegovina sekularna država i potvrdio je zapravo na tom osnovu da su određeni zakoni i praktike koji su postojali u Republici Srpskoj u kojima se stapalo pravoslavlje sa entitetskim organima neustavno i dao je nalog da se ponište i te prakse i ti zakoni. Posljednji najsvježiji primjer je 9. januar i dan krsne slave Republike Srpske. Konačno, sloboda na ispovjedanje vjere ne podrazumijeva samo pozitivno pravo da se vjeruje, nego podrazumijeva i negativno pravo, dakle pravo da se ne vjeruje i da za svakog čovjeka ostaje jedan prostor koji je zaštićen od utjecaja vjerskih pogleda i svjetonazora ili diktata vjerskih zajednica.
Intervju sa profesorom Edinom Šarčevićem sa Pravnog fakulteta u Leipzigu u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Izjava glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da se protiv njega i specijalnog tužilačkog tima vodi specijalni rat i to od onih koji bi trebalo da budu predmet istraga odjeknula je u crnogorskoj javnosti. Dimitrije Jovićević.
Nikad konkretniji i glasniji od kada je izabran na poziciju glavnog specijalnog tužioca, Milivoje Katnić nije progovorio o tome u kakvoj se situaciji trenutno nalazi i čemu je sve izložen.
Danonoćno vodi specijalni rat protiv specijalnog tužioca i specijalnog tužilaštva od onih koji treba da budu predmet krivičnog gonjenja. I ja očekujem pomoć onih koji su za to zaduženi, koji vrše kontrobaveštajnu zaštitu, profesionalni za to primaju pare,
od ovog društva.
Da bi ja mogao da radim ovaj posao, da od svih struktura društva to dobijem.
Nezadovoljstvo Katnića prije svega izazvano činjenicom da ni nakon pola godine nije došlo do formiranja specijalnog policijskog istražnog tima koji bi mu bio podređen i na čijem čelu Katnić želi ličnost koja očigledno nije po volji direktora uprave policije, koja je na Katnićeve optužbe reagovala pozivom da sam Katnić saopšti koja lica protiv njega vode specijalni rat. Za Velizara Kaluđerovića, člana Odbora za bezbjednost iz redova opozicionih demokrata, u svakom odgovornom i demokratskom društvu jučerašnje poruke specijalnog tužioca bile bi shvaćene kao dramatične.
Da ovo veoma jasno potvrđuje da u samom vrhu vlasti nema političke volje za kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje institucije u čijoj je nadležnosti gonjenje učinilaca krivičnih djela.
Kaluđerovićev kolega u Odboru za bezbjednost iz vladajuće DPS, Ljujić Ljuboš Krelja, nije bio raspoložen za šire tumačenje jučerašnjeg Katnićevog nastupa, od koga očekuje dodatna obrazloženja.
U svakom slučaju smatram da je on odgovoran čovjek, da ono što je rekao stoji iza tih riječi i kad se to uzima u obzir, za mene je to zabrinjavajuće ponašanje bilo koga koji smatra da raznoraznim pritiscima može da zaustavi ono što svi očekujemo u ovoj državi, a to je borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i ono što i Evropa i svi relevantni međunarodni faktori zahtijevaju od nas.
Podsjetimo, u prethodnih nekoliko mjeseci Katnić je uspio da procesuira niz afera, čiji su akteri brojna lica koja se sumnjiče da su učestvovala u kriminalnom udruživanju i bavila se raznim mahinacijama kojima su za desetine miliona eura oštetila opštinski ili državni budžet. Iza rešetaka u Spužu tako su se našli opštinski rukovodioci i službenici iz Budve, ali i iz Bara i Nikšića, dok je kao Katnićev najveći uspjeh dio javnosti doživio hapšenje Svetozara Marovića, visokog funkcionera vladajuće DPS, koji se sumnjiči da je bio vođa organizovane kriminalne grupe u Budvi. Belizar Kaluđerović ne libi se da tu direktno prstom ukaže na samo jednu osobu za koju smatra da je odgovorna za postojeće stanje, a to je premijer Milo Đukanović, od koga je Milivoje Katnić tražio pomoć.
Toliko je moći u premijeru Đukanoviću i političke i funkcionalne da ova pitanja i ove obaveze mogu za tren da riješe, da ima političke volje.
Sam Katnić nema dilemu, dobio podršku od državnih struktura ili ne.
Iako ne dobijem, opet ću pobijediti ove protiv kojih je pravda krenula.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Na kraju bilješka, prvačići u Sarajevskoj osnovnoj školi Osman Nakaš vlastitim su primjerom pokazali što znači solidarnost, prihvaćanje drugačijeg te pravo prijateljstvo. Sa svojim školskim prijateljem koji je gluhonijem, oni i njihova učiteljica uče znakovni jezik. Ivana Bilić.
Kako se ti zoveš? Ja se zovem Zejd.
Šestogodišnji Zejd i njegova učiteljica komuniciraju znakovnim jezikom. Počeli su ga učiti prije 3 mjeseca kako bi se učiteljica i ostala djeca u razredu mogli bolje razumjeti sa Zejdom koji je gluhonijem. Svi u razredu imaju svoj znak po kojem ih može prepoznavati Zejd. Anesa, Tarik, Denis i Vedat govore koji su njihovi znakovi i kako se druže.
Ja se zovem Anesa. Ja sam dobila taj znak zato što mi je učiteljica znakovnog jezika dala to i sviđam se.
Ja se zovem Tarik. Ja sam dobio taj znak zato što sam brzi. Svako ima ovdje svoj znak od djeci. Ovo je od Dumi znak. To znači zašto nosi naučale.
Počeo sam učiti da bi ga mogu pita da dođe kod mene kući da se možemo zajedno sankati.
Svakog četvrtka u drugom 2 razredu osnovne škole Osmane Nakaši i učiteljica Sanela Ljumanović ponovno sjeda u školsku klupu i uči znakovni jezik.
Mnogo dobro napredujemo. Zejd je sretan, zadovoljan, nasmijan. Mi se tako družimo s njima, a mi smo sretni, naučili smo jezik više i dalje djeca se uče vidjeti nekog drugačijeg, prihvatiti to sasvim normalnim što je neko drugačiji i ponašati se adekvatno. Tako da smo sad svi sretni.
Kada je Zejd u rujnu prošle godine krenuo u školu, nije znao komunicirati znakovnim jezikom. Njegova majka Mirzana Ćorolić dvojila je u koju školu upisati dječaka.
Ali ja mislim da evo Zejd je sretan i zadovoljan i motivisan je, pošto ima pored sebe zdravu okolinu. Mislim, ono, djeca su ga fino prihvatila i on je fino djecu prihvatio i fino i napreduje.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić. U ovih pola sata toliko. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uobičajeno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Most Radija Slobodna Evropa sa Omerom Karabegom.
Mostu Radija Slobodna Evropa koju objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome koliko negativni stereotipi Srba o Albancima i Albanaca o Srbima opterećuju odnose dva naroda. Sagovornici su bili dva mlada naučnika, Albanac Rigeljc Haljilji i Srbin Aleksandar Pavlović. Bilo je riječi o tome koji su glavne srpske predrasude o Albancima, koje albanske o Srbima. Zašto oba naroda vide sebe kao žrtvu onog drugoga? Koliko su pežorativni nazivi Šiptari za Albance i Škije za Srbe prisutni u javnoj komunikaciji? Zašto negativnih stereotipa nema prije sredine 19. vijeka? Kako su se srpski i albanski ratnici međusobno poštovali u epskoj narodnoj poeziji? Zašto se prećutkuje činjenica da su se Srbi i Albanci zajednički borili protiv Turaka? Da li su komšijski odnosi drugačiji od onih koje vladaju na političkoj sceni? Koliko su pojedini srpski i albanski pisci doprinijeli širenju predrasuda prema drugom narodu? Zašto u udžbenicima u Srbiji i na Kosovu preovlađuju negativni stereotipi? Kao i o tome, da li je izvinjenje uslov za početak procesa pomirenja Albanaca i Srba. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni od drugima utiču na njihove međusobne odnose. Naši sagovornici su dva mlada naučnika, Rigeljc Haljilji, kulturolog i predavač na Univerzitetu u Varšavi, i Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Gospodine Pavloviću, koji su danas kod Srba najčešći negativni stereotipi o Albancima?
Pa hajde da za početak da ih sumiramo na jedan glavni stereotip, a to je onaj klasični diskurs viktimizacije koji postoji kod nas. To je da su Srbi večito bili žrtve Albanaca i da možda malo hiperbolizujem, ali u svesti mnogih Srba prevlađuje ideja da Albanci danas, a Boga mi u prošlosti, tako reći ništa drugo nisu radili, nego samo zamišljali kako će što više da naude Srbima.
Gospodine Haljilji, koje su glavne predrasude Albanaca o Srbima?
Ma manje više to su iste predrasude. Predrasud je da Srbi su uvek su bili naši neprijatelji, da uvek su ubili Albance, da Albanci su bili uvek žrtava tih konflikta i tih ratova, tako da to je taj isti tip predrasuda. Negativan u suštini.
Albanci se vide u izrazito negativnom svetlu i to je jedan kontinuitet koji možemo pratiti više od 100 godina. Međutim, taj stereotip nije tako večan kao što se nastoji prikazati u nekim radovima. Zapravo, negativan stereotip o Albancima, po mom mišljenju, datira negde iz doba posljednje četvrtine 19. veka, dakle nakon početka istočne krize i problema sa aneksijom Bosne i Hercegovine, kada Srbija želi da se teritorijalno proširi na područje tadašnje Otomanske imperije i naročito na ona područja gdje su tada živjeli Albanci. Tada Albanci dolaze u fokus pre svega srpskih naučnika i intelektualaca, a onda kroz njihove radove i kroz medije, novine i tako dalje, onda se ta negativna slika širi i među običan narod, kako bismo rekli.
Ja bih tu pravio jednu razliku između Kosova i Albanije. Na Kosovu taj predrasud je naravno negativan, ali ima razliku između predrasuda i praksu, svakodnevnu praksu. To je komšiluk. I u okviru komšiluka ima i dobrih predrasuda, ali zvanična figura, zvanični lik Srba, to je negativan na Kosovu. To već traje i traje i to je jedan kontinuitet. Ja bih rekao čim jači posle 99. U Albaniji ti predrasudi ne postoje za vreme komunizma jer nismo imali kontakti uopšte. Albanija je bila u potpunoj izolaciji, naročito od Jugoslavije, a Jugoslavija je bila kao terra incognita. Ti predrasudi su počeli posle 99. kad nacionalistička retorika došla je i u Albaniji, zbog Kosova, naravno zbog izbjeglica koji su došli 99. i 98. i 90. u Albaniji, a to je bilo, boga mi, 800.000 ljudi. I to je bio početak novog talasa predrasuda o Srbima. Ali uprkos toga postoji ta svakodnevna praksa u Skadru, u Tirani, pa čak i u mom gradu Đirokastri. Mi uvek smo čuli srpsku muziku, pratili smo srpski sport, znamo što su bili srpski košikaše i fudbaleri i tako dalje. Tako da postoji i taj pozitivan, bih rekao, pogled na Srbiju. Naprimjer, kad Goran Bregović je došao u Tirani da da koncert, pre nekoliko godina. Koncert je bio vrlo uspešan, 100.000 ljudi nešto tako su došli na taj koncert. Niko nije rekao da to je onaj Srbin ili Jugosloven, nego da to je dobra muzika, naša balkanska muzika. Pa čak i Bregović je dobio ključ od grada, od tadašnjeg predsjednika grada Edi Rama, koji danas je predsjednik vlade u Albaniji. Tako da ja bih rekao da to nije belo-crno, nego ima i tu drugih boja.
Gospodine Pavloviću, da li su na nivou komšijskih odnosa odnosi Srbin-Albanac drukčiji nego što se vrlo često javljaju u javnoj sferi?
Ja nemam previše iskustava što se tiče komšijskih odnosa Srba i Albanaca, dakle nemam neki neposredan uvid u svakodnevni život današnjih Srba na Kosovu, ali opet ako pogledamo dijahronijski, vrlo često ćemo vidjeti u tom, da kažem, širokom komšijskom smislu jedan veliki broj pozitivnih predstava o Albancima, s jedne strane od Srba na Kosovu kroz njihove zapise, memoare i tako dalje, a s druge strane nalazimo mnoge bliskosti između usmene tradicije, recimo tradicije o boju na Kosovu, na primjer, kod Srba na Kosovu i kod Albanaca na Kosovu, dakle nekakvu zajedničku tradiciju koja je čak i drugačija od ove Karadžićevske. Imamo dakle razne epske pesme koje govore o poštovanju međusobnih ratnika, o uvažavanju jednih i drugih kao junaka, o zajedničkim tradicionalnim običajima kao što su kumstvo i pobratimstvo koji su negovani između Srba i Albanaca i tako dalje. Ako ulazimo dublje i dublje, pogotovo malo više u prošlost u odnosu na teški 20. vek koji je obeležen političkim sukobima, naročito onaj period malo ranije preformiranja nacije, nalazimo zapravo na mnoge prakse koje nam govore o tome da su ljudi na ovim prostorima, Srbi, Albanci i drugi vekovima, živeli, imali neki modus zajedničkog života i međusobno se uvažavali iz mnogo razloga.
Gospodine Pavloviću, to znači da što dalje idemo u prošlost, znači pre 19. veka kad su krenuli ti nacionalni romantičarski mitovi, onda imamo u stvari odnose uvažavanja dva naroda.
Možda bi ispravnije bilo reći da taj jedan diskurs prijateljstva i dobrosusjedskih odnosa koji postoji još pre 19. veka, nastavlja da postoji, razumete, ako govorimo o komšinskim odnosima, ali od druge polovine 19. veka taj diskurs nacije, političke nacije, postaje dominantan i on onda obeležava zapravo percepcije međusobne Srba i Albanaca i ove jako negativne predrasude koje postoje.
Gospodine Haljilji, koliko znam, vi ste nedavno govorili o tome kako su Albanci i Srbi sarađivali u borbi protiv Turaka.
Mislim da postoji veliki problem što mi ne znamo kakvi su bili srpsko-albanski odnosi u historiju. Naravno da mi smo ratovali zajedno. Početkom 17. veka Albanci i Srbi su boravili protiv Turaka zajedno. Čak i tokom srpske revolucije su bili Albanci koji su boravili protiv Turaka. I Karađorđe je htio da dođe na Kosovo, to se već zna i to je pamćenje, lokalno pamćenje, ne samo kod istoričara, ali lokalno pamćenje, to je usmena priča. Albanci, političari, krajem 19. veka i početkom 20. veka su pokušali da prave jednu alijansu između Albanaca i Srba. Hasan Priština je to pokušao da radi, Isa Boljetini je to pokušao da radi. Imali su i odnosi, naravno da imali su odnosi, nego ja bih rekao da tadašnji politički svet, srpski svet, nije vidio i nije hteo da vide čak i da postoji albanski narod, da taj albanski narod ima aspiracije i da možemo zajedno da boravimo i da rešimo ti problemi koje imamo na Kosovu. Ako mi stvarno i iskreno kažemo, evo, to su istorijski faktovi i treba sada nama novu interpretaciju, da gledamo nešto drugačije. Ne samo kroz nacionalnu dimenziju, nego kroz lokalnu dimenziju, regionalnu dimenziju, supranacionalnu dimenziju. Onda imamo drugu priču, čak i šta se tiče sukoba na Kosovu, šta se tiče srpske Golgote 15. godine. Neki su pokušali da to rade, postoji britanski istoričar Noel Malcolm koji je to pokušao, ali to nije posao za njih, to je posao za nas.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni o drugima utiču na njihove međusobne odnose. Sagovornici su dva mlada naučnika, Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu, i Rigels Haljilji, kulturolog i predavač na Univerzitetu u Varšavi. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavloviću, koliko se u javnoj komunikaciji u Srbiji koristi reč šiptar, koja ima pežorativno značenje? Koliko znam, mediji ne koriste. Ali, čim se odnosi zaoštre, odmah se u naslovima pojave šiptari. Sećam se da je jedan beogradski tabloid nakon incidenta koji se dogodio na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija odmah izašao sa naslovom preko cele strane: Edi Rama, šiptar bez srama.
Tako je, u svakodnevnoj komunikaciji, barem onoj medijskoj, ne nailazimo često na taj pojam. Međutim, upravo kao što ste rekli, kada se neka situacija zaoštri, onda nije tako redak slučaj da se javlja taj pežorativni termin u medijima od strane nekih radikalnijih političara, a već ako bismo otišli u nekom pravcu svakodnevne upotrebe, bojim se da je na ulici jako često čuti taj naziv. I sad, jedan vrlo čest argument koji se provlači u ovim pričama jeste, pa zapravo Albanci sami sebe zovu šipetarima i šiptar je u tom smislu adekvatan naziv za njih, pa oni sami sebe tako zovu. Međutim, kada je reč o političkoj korektnosti, tu prevelika logika ne igra neku ulogu. U političkom i javnom diskursu u Srbiji ta reč ima negativnu konotaciju i zbog toga ona zaista nije politički korektna i ne bi smela da se koristi.
Gospodine Halilji, koliko znam, u albanskom jeziku pogrdan naziv za Srbe je škije. Koliko se ta reč koristi u komunikaciji? Ima li je u medijima?
Ta reč se koristi u komunikaciji samo na Kosovu. Ne bih rekao da to je u medijama, ali to postoji u internet forumama. Reč škije je naravno negativan, ima negativnu konotaciju, ali to ne postoji u Albaniji. U Albaniji mi ne znamo to, mi kažemo samo Srbi, Srbi su Srbi. Ali samo reč Srbin ima negativnu konotaciju kad se priča u Albaniji, jer to je povezano sa tim negativnim predrasudima što sam pričao. To je apsolutno ironija. Pozitivnu konotaciju ima reč Jugosloven. To je, mislim, postjugoslovenska nostalgija u Albaniji, što je ironija.
A koliko je upotreba reči škije raširena na Kosovu?
To je u svakodnevnom životu, to već se čuje na ulici, u kafićama, neki čovjek u godinama, on će pričati škije, to sigurno. Mladi ne baš toliko, često mladi kaže Srbi, kažu i škije naravno, ali više Srbina. To je u svakodnevnom životu, a u medijama baš ne. Mislim, u tih medijama koji ja čitam, Kohaditore, Zri, Epoka RE, to ipak su Srbi, Srbi, zvanični Srbi.
Gospodine Pavloviću, koliko su pojedini srpski književnici doprinosili širenju predrasuda prema Albancima?
Ako pogledamo dva najintenzivnija perioda stvaranja i distribuiranja negativnih predrasuda o Albancima, to je period jednu ili dve decenije uoči balkanskih ratova i jedan dosta sličan period tom, to su negde 80. i početak 90. godina 20. veka. U onom prvom periodu, znači krajem 19. početkom 20. veka, više su tu bili, da kažem, intelektualci u pitanju, ne znam, Vladan Đorđević i čitava ta ekipa koja je objavljivala članke i knjige pseudonaučne o negativnim percepcijama Albanaca, a među akademicima i piscima jako postaje to kosovsko pitanje važno negdje 80. godina. Književnost imala privilegovanu ulogu, neki su bili i nezvanično slovljani kao očevi nacija, drugi su se pretpostavljam osjećali na sličan način i smatrali su se pozvanima da preskaču literaturu i da se mnogo više bave političkim stvarima, a to su radili kroz nacionalističke oblike i kroz eksplicitnu ili implicitnu saglasnost sa Miloševićem i sa njegovom politikom.
Dobro, kad ste govorili o očevima nacije, mislili ste na Dobricu Ćosić?
Pa, Dobrica tu zvuči kao najznačajnija ličnost. Dobrica se izdvojio možda 70-ih svojim stavom o dubini kosovskog problema, da bi bio onda donekle disident u nekom za njega prihvatljivom obliku, ali onda Dobrica baš zbog tog svog istupa 80-ih postaje zapravo vodeća figura i ta njegova agenda postaje jako popularna među intelektualcima i piscima. Ali on je prosto, ja mislim, jedan primjer koliko je to, da kažem, kosovsko pitanje provučeno kroz jedan diskurs albanskog genocida prema Srbima, izbacivanja Srba, brutalnih zločina, nekakvog obnovljenog turskog zuluma koji se dešava u tom trenutku na Kosovu, koliko je zapravo bilo jedno pitanje koje su iznedrili u tom trenutku srpski pisci i intelektualci 80. godina. Imamo užasne posljedice koje i dan danas osjećamo u srpsko-albanskim odnosima s tim problemom Kosova itd.
Gospodine Haljilji, da li je kod albanskih pisaca bilo tekstova u kojima su širene negativne predrasude prema Srbima?
Jeste, na Kosovu naročito 80-ih i naravno 90-ih, ali ne samo pisci su pisali o tome. Intelektualci uopšte su se bavili politikom i u tom smislu su pisali također o Srbima. Na Kosovu, na primjer, Recep Ćosija bio je taj koji je bio i naučnik i kao pisac. Je o tome nekoliko puta je pisao. Postoji ta figura Srba kao zločinaca, kao neki čovjek koji samo čeka da ubije, da uništi sve što je albansko. A u Albaniji jedini koji, ili dva pisca koji su pisali o tome, to je prvi je naravno Ismail Kadare, najveći albanski pisac koji je tokom 80-ih vrlo je bio angažovan u diskusijama o Kosovu, o kosovskom pitanju. Figura Srba kod njega je ta figura negativnog čovjeka koji uništava albansku kulturu. Naprimjer, u romanu Dosje H, srpski pop koji zove se Dušan, uništava ono što je srce albanske kulture, epske pesme. Drugi pisac koji je pisao o Srbima, to je bio Sterio Spasoj, koji je stvorio istorijski roman u Albaniji, a što je zanimljivo, on je bio Makedonac iz makedonske manjine, pisao na albanskom, ali bio je Makedonac.
Gospodine Haljilji, a kako stoji stvar sa udžbenicima na Kosovu? Da li tamo ima negativnih stereotipa o Srbima?
Ja bih rekao da to postoji jedan negativan diskurs zvanični, da Srbi su bili uvek naši neprijatelji. Vrlo dobro je to dokazao Sklizengaši koji je analizirao i albanske udžbenike na Kosovu i albanske udžbenike u Albaniji i te srpske, gdje vidi se da ta priča je ista u svakom slučaju i to je taj problem. Da priča je crno-bela, a nema ništa što je zajedno ili što je između belog i crnog. Nema tu diskusiju, nema tu kritički odnos i to se vidi u tim udžbenicama koje ja sam sam analizirao. Recimo, Jugoslavija, to je bila okupacija Kosova. Tako se piše u kosovskim udžbenicama, što nije u redu i nije to istina u stvari, jer Albanci nisu bili pod okupacijom za vrijeme Jugoslavije, nego su bili ravnopravni državnici te države i svi to znaju. A ipak mladi uče da to je bila okupacija ili da to je bilo genocid i tako dalje i tako dalje. Ta negativna priča koja je dominantna. I isto to u srpskim udžbenicima ima tu da se priča i da se analizira i da se menja.
Gospodine Pavloviću, koliko su negativni stereotipi o Albancima prisutni u školama u Srbiji, u udžbenicima?
Koleginica Aleksandra Ilić i ja smo u nekoliko tekstova analizirali udžbenike od kad su uvedeni u Srbiju, a to je 1882. praktično, pa negdje do Drugog svjetskog rata i tu možemo vidjeti postepeni napredak tog antialbanskog diskursa. Dakle, oni najraniji udžbenici koji još na neki način baštine epsku tradiciju govore o ljutim Arbanasima, što je jedna formula iz narodne poezije koja zapravo znači da su Albanci žestoki radnici. To je u suštini pozitivna karakteristika, ne negativna. I onda se sve više pomera ka tome da su Albanci tlačitelji Srba, da su oni nakon velike seobe bili odgovorni za zločine nad Srbima itd. A u ovom najnovijem periodu to je Ovo što je Igor spomenuo, Škajzen Gaši je to vrlo plastično opisao. On je tako paralelno pratio srpske udžbenike i albanske, bukvalno jedan isti narativ, isti istorijski događaj, samo sa pozitivnim i negativnim predznakom. Ali nisu samo udžbenici problem. To je čitav jedan kontekst i medije i odrastanja. Ja sam predavao u srednjoj školi, predajem na fakultetu. Mnoge negativne stvari mladi pokupe ne iz udžbenika, čak ne ni sa časa, razumete, nego negde u nekom javnom prostoru, da li na forumima, da li od navijača. Čak je to teško identifikovati gde se te dubinske predrasude javljaju. Mi moramo prestati da razmišljamo samo o tim kategorijama. Mi smo uvek bili žrtve, jer onda to rađa jedan diskurs gde je sve dozvoljeno i gde nikad ni za šta nismo krivi i nikad ni za šta nismo odgovorni.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni o drugima utiču na njihove međusobne odnose. Sagovornici su dva mlada naučnika, Rigels Haljilji, kulturolog i predavač na Univerzitetu u Varšavi, i Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Haljilji, u kojoj meri su današnji političari na Kosovu opterećeni predrasudama prema Srbima?
Postoji jedna velika sloga političara na Kosovu da kosovsko pitanje je završena priča, da Kosovo postoji kao država i da samo Srbija mora da prizna da postoji Kosovo i to je kraj priče. S druge strane, svi političari na Kosovu, ma baš svi, kažu da sa Srbijom nećemo imati nikakve dobre odnose jer ipak to je stalno rat. Postoji figura Srbije kao stalni protivnik koji je kriv za sve, što nije istina. Nije Srbija kriva za sve što se dešava na Kosovu. Kod političara, kosovskih političara, to je ta priča da mi moramo da završimo tu priču, da Kosovo je zatvoreno pitanje i tako dalje. Ali nema diskusiju šta znači Kosovo kao Kosovo, šta znači Srbija na Kosovu, šta znači iskustvo 20. veka na Kosovu, zašto tako je bio. Nema diskusiju, nema duboku diskusiju, postoji trauma i sad kažu sve je završena priča, nema više traume. Niko ne priča o traumi, pa niko ne priča i o autotraumi. Niko ne priča na samokritični način, što po mom mislim je vrlo važan za traumu, za obnovu svakodnevnog i društvenog života. Ja bih rekao da oni koji su u vlasti sad na Kosovu traže dijalog sa Srbijom. Ne znam da li to je njihova volja, nego to je konformizam prema tome što traži Evropska unija. A oni koji su u opoziciju kažu da Srbija je protivnik i da ti političari koji govore sa Srbijom, to su izdajnici. To nije samo udžbenike, to nije samo politika, to je kompleksna priča koja mora se menjati korak po korak ako hoćemo da budemo u miru zajedno. Ako ne, onda ćemo ostati kao dva komšija koji se ne vole, koji imaju samo zidovi između njima i ništa drugo.
Gospodine Pavlović, evo da i vas upitam, u kojoj meri su današnji političari u Srbiji opterećeni predrasudama prema Albancima?
Čini mi se da je srpska politika prema Kosovu u ovom trenutku prilično realistična. Vode se pregovori oko nekih tehničkih pitanja vezanih za sever Kosova i za status srpskog naroda na Kosovu i srpske kulturne baštine. Bojim se da se vodi priča koja je opet možda isuviše zagrejana zato što postoje te predrasude i sa jedne i sa druge strane. Ali imamo i pozitivne primere. Možemo reći da su nakon 70 godina praktično nepostojanja diplomatskih odnosa Vučić i Rama uspostavili jedan vid saradnje koji Evropi veoma imponuje. Čini mi se da se njih dvojica vrlo dobro prepoznaju. Obojice igraju na kartu populizma i nekako mi se čini da su vrlo komplementarni kao politički lideri, bez obzira na te neke probleme koje imaju i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu. Da li postoje predrasude? Ja mislim da postoje kod nekog niza srpskih političara, ali mislim da to ne igra neku posebnu ulogu, zato što prosto sad pitanja koja se postavljaju su relativno uska, relativno formalizovana i nema bog zna kakvog prostora za nekakvu reartikulaciju srpske politike prema Kosovu u nekoj doglednoj budućnosti.
I na kraju, gospodine Haljilji, šta je po vama glavni uslov za pomirenje dva naroda? Nedavno je zamenik ministra inostranih poslova Kosova, Petrić Seljimi, izjavio da će do pomirenja doći tek kada se neko od srpskih zvaničnika izvini za zločine počinjene 1998. i 1999. godine.
Mnogo dobro znam primjer polsko-nemačke pomirenja. To je kad jedna strana kaže mi se izvinjavamo za to što smo radili. Ne samo kad jedna strana kaže morate da se izvinjavate za to što ste radili protiv nam. To je početak pomirenja. Tako da mora da bude neki hrabar političar. Ja mogu ja da kažem, Saši ili drugim mojim prijateljima iz Srbije, ne predstavljam albanskog naroda, ali stvarno se izvinjavam za to što Albanci su radili Srbima. Jer to je početak pomirenja. Onaj samokritični odnos prema sebi, prvo. To je početak. Mora da bude taj političar, hrabri političar, albanski, naročito iz Kosova, da kaže, evo, to je ono što mi smo radili protiv vama, mi se izvinjavamo, a hoćemo da budemo u miru, zajedno. Ako to je moguće. Neće to raditi niti Vučić, ni Edi Rama. Čak i Edi Rama nema legitimnost da radi to za Albanaca iz Kosova. Jer ipak je predsjednik vlade Albanije, a ne Kosova. Ali ipak može da počne taj proces korak po korak, da se radi jedna knjiga, pa onda jedan film, pa diskusija, pa da se vidi da iz druge strane mi smo ti koji su radili, ne samo oni, naravno i oni. Ne bih da manjimo odgovornost. To nije pitanje u odgovornosti. Kad mi pričamo samo o odgovornosti, onda nema pomirenja. A moramo da pričamo o reflektivnosti, da budemo reflektivni. To je uslov pomirenja. I Boga mi to ne vidim. To ćemo raditi korak po korak, mislim, do kraja života, ja i moji pobrati.
Gospodin Pavlović, je li tako? Gospodine Pavloviću, da li je po vama izvinjenje uslov za početak procesa pomirenja?
Rekao bih svakako nužan, ali ne dovoljan uslov. Da budem jasan, bezuslovno izvinjenje za počinjenje zločine mora da bude etički prerogativ. Razumete me? E sad, ako sam to rekao, nisam siguran da je to dovoljno. Vili Brandt se isplače i odjednom dolazi do pomirenja. Tadić je imao nekoliko izjava u kojima se izvinjavao Hrvatskoj za zločine koji su počinjeni sa srpske strane i to je dovelo do nekog početnog poboljšanja. Međutim, politička klima se menjala i sada imamo lošije odnose između Srbije i Hrvatske nego što smo imali pre 7, 8 ili 10 godina. Što je nonsens. Dakle, svakako izvinjenje, ali kao što ne može da dođe jedan čovjek, kakav god da je, premijer, predsjednik, kakav god, i da čarobnim štapićem izmeni ovu našu državu ili ove naše države oko nas, tako ne može ni jedno izvinjenje sa najvišeg mesta da uradi mnogo. To može da bude simbolički čin, ali ono što moramo da negujemo, a to je, da kažem, naš posao, znači intelektualaca, naučnika, nije naš posao da dogrevamo ulje na vatru, da oštrimo noževe, nego da negujemo kritički duh u našim sredinama. I to onda obuhvata sve ovo o čemu smo govorili. Od malih nogu do najviših univerzitetskih zvanja i titula mora se negovati kritički pogled na stvari, kritički odnos prema sebi, uvažavanje drugog. Nemci i Francuzi su jedna priča sa, da kažemo, happy endom. Potpuno istu situaciju su imali, mnogo goro nego Srbija i Albanija. Vekove sukoba, diskurs koji je bio potpuno neprijateljski, mržnju između dva naroda i u jednom trenutku su procenili da je mnogo pragmatičnije da pokušaju da stvore neke zajedničke narative koji će i jednu i drugu stranu da gleda balansirano. Dakle, izvinjenje da, ali u sklopu jednog kritičkog duha koji stvarno želim da obuzme naša društva i da nam pomogne da drugačije gledamo na svoju istorijsku sudbinu i individualnu sudbinu, identitet i sve drugo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pavloviću.
Molim, nema na čemu.
Hvala, gospodine Haljilji.
Molim.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu, i Rigels Haljilji, predavač na Univerzitetu u Varšavi. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.